إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون عباد الله، ndugu zangu waislam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam mtume wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naiusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni kumwogopa Allah jalla wa ala. Kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwa Allah wasiyatullah lilawwalin wal akhirin, jambo la kumwogopa Allah ndio usia wa Allah aliyotoa kutokea wa mwanzo na wanaokuja baadaye. Yaqulu Allahu jalla wa ala: wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qabl wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qabl wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qabl wa iyyakum an taqullah, na hakika tuliwapa usia waliopewa kitabu kabla yenu, yani nayo ni Mayahudi na Manasara, na nyinyi pia tukakuhusieni ya kwamba muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, hakika tulipausia waliopewa kitabu kabla yenu, yani Yahuda wa Nasara, na nyinyi pia tukakuhusieni ya kwamba muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in takfuru, na ikiwa mtakufuru mkakengeuka mkayaacha maamrisho ya Allah jalla wa ala, mkayaacha mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, kwa hakika ni vyake Allah vya mbinguni na ardhini, kwa maana hamtompunguzia chochote katika ufalme wake kwa sababu ya eti mmemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, na amekuwa daima Allah ni mkwasi mwenye kuhimidiwa. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo muhimu kwetu sisi Waislamu kukaa nayo na kuyazingatia ni muhasabatu nafs, kuihesabu nafsi yako, ukaitazama nafsi yako na kuichunguza kila mara katika mustakbali wako na kule unakoelekea, ni wapi ulikotoka na ni wapi unakoenda. Ni jambo la muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu hilo na kulizingatia. Kwa hali hiyo, huenda tukafaulu kidunia wal akhirah, katika kuzichunguza nafsi zetu ni kitu gani tumekitanguliza kwa ajili ya kesho mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, muogopeni Allah, waltanzur nafsu ma qaddamat lighadin, na itazame nafsi ni kitu gani ikitakutanguliza kwa ajili ya kesho. Wattaqullah, na muogopeni Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah ni mjuzi mno mwenye habari kwa yale mnayofanya. Allah tabarak wa ta'ala katika aya hii anatuhimiza sisi kuzichunguza nafsi zetu kila mara, kwamba ni kitu gani ulichokitanguliza kwa ajili ya kesho. Wewe leo ukiondoka katika huu ulimwengu umetanguliza nini kwa ajili ya nafsi yako? Ni kitu gani utakikuta cha kukitetea kikawa ni hujja kwa ajili yako kukitetea mbele za Allah tabarak wa ta'ala, na ni kitu gani cha kukuangamiza mbele za Allah? Kwa hiyo muhasabatu nafsi, watu kuziangalia na kuchunguza nafsi zao ni jambo la muhimu sana. Bali Allah tabarak wa ta'ala anaelezea majuto ya baadhi ya nafsi siku ya kiyama, wale waliotanguliza uovu na wale ambao watakuwa hawajatanguliza khairi au wakachanganya baina ya khairi na shari, watu hao namna watakapokuwa wanalamika na kujuta siku ya kiyama. Yaqulu Allah tabarak wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, siku hiyo siku ya kiyama, siku ambayo itakuta kila nafsi kile ilichokitenda ni chenye kuhudhurishwa, na wewe utakikumbuka kitu hicho. Hakuna kusahau siku hiyo, utakumbuka kwamba siku fulani nilifanya kadha, siku fulani nilifanya khairi hii na khairi hii na khairi hii, vyote vitahudhurishwa siku ya kiyama. Hata kama kina udogo wa mfano wa mdudu chungu utahudhurishiwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama amilat min su, na kile ilichokifanya katika uovu, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, itatamani nafsi lau kama tungekuwa baina ya nafsi hiyo na baina ya huo uovu masafa ya mbali kabisa. Lau kama anatamani mtu kwamba laiti kama yangekuwa baina ya huo uovu na baina ya nafsi yake kuna masafa ya mbali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ashafa tahadhari, kwamba tahadharini nini, kwa sababu siku ya kiyama ni siku ya majuto kwa wale ambao hawatanguliza kheri. Kwa maana siku ya kiyama mtu atatamani baina yake na baina ya uovu aliyofanya kuwe na masafa ya mbali kabisa. Sasa ichunguze nafsi yako, umetanguliza nini? Madha qaddamta lighad, ni kitu gani ulichokitanguliza kwa ajili ya kesho? Asallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لغزان وإسلام جامل في تنغوزنا السياكو kila mara ni jambo la muhimu sana. Jambo hilo litakufanya ubaki katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na uepukane na maasi. Jitathmini kama vile inapofika jioni unapiga mahesabu yako katika duka lako, uangalia umepata faida gani na ni hasara gani iliyoingia katika mtaji wako au katika biashara uliyoifanya. Kadhalika kuihesabu nafsi ni ashad, kwa sababu ni jambo la mustakbali wako wa maisha endelevu siku ya kiyama, maisha ambayo hayana kukatika baada ya kuondoka hapa duniani. Utakaposimamishwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu inatakiwa aichunguze nafsi yake kila ikifika, kila mara, ni nini ulichokitanguliza, ni dhambi gani ulifanya utubie kwa Allah, na ni khairi gani ulifanya umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Inatakiwa kuzihesabu nafsi zetu na kuzichunguza kabla hatujarejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu siku hiyo majuto hayatamsaidia mwenyewe, bali itakuwa wajuta, lakini hauna kusaidiwa mbele za Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu ya mzigo uliyotanguliza na uliambiwa maneno ya sawa lakini hukutaka kuyasikiliza yanayostahili katika dini yako. Ayuha almuslimuna ibadallah, ndugu zangu Waislam, siku ya kiyama watu watadhihirikiwa yale ambao walikuwa hawayadhania. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, na yatawadhihirikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo waliokuwa hawayadhani. Jambo hulidhani kwamba litaletwa katika mizani siku ya kiyama, ulifanya katika uovu ukalidharau, lakini italetewa kwamba ni hili ulifanya siku fulani katika eneo fulani, utashuhudishiwa jambo hilo na utalikiri. Kwa hiyo inatakiwa tuziangalie nafsi zetu, ni kitu gani tulichotanguliza kwa ajili ya kesho. Famin ajalli al-a'mali ayyuhal muslimun, miongoni mwa amali zilizokuwa kubwa ambazo lau kama mtu atazitanguliza na zikamsaidia mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kuisoma dini yake, akafuta ujinga katika nafsi yake, akakijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu sehemu katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akafahamu Uislamu wake. Bali jambo hili ni la wajibu na ni la faradhi mno kwa kila Muislamu. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ya kisheria ni faradhi ya lazima mno kwa kila Muislamu, awe mwanamke awe mwanaume, kadhalika awe huru au mtumwa, yeyote vile awavyo ni lazima aifahamu dini yake, afahamu swala yake anayoiswali kila siku, afahamu muamala wake anaofanya kila siku, miamalati mbalimbali, tufanye biashara sisi, tuuziana na kununua, tufanye kazi mbalimbali, inatakiwa tuyafahamu hayo. Muislamu yote ni lazima afahamu. Arun alayhi, na tunazungumza katika muhadhara wa jana, kama ni aibu kwa kwa Muislamu hujui kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, matni ya Qur'an, hujui kuisoma Qur'an, na hali ya kuwa wafundishaji wako siku ya kiyama tutakuja kuulizwa kuhusu neema tulizopewa. Miongoni mwa neema kubwa tunazopewa katika miji ni kuwepo watu wa kufundisha dini, alafu sisi tusome. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha wallahi mtakuja kuulizwa siku hiyo kuhusu neema mlizoneemeshwa nazo. Lazima watu wa Dodoma mtaulizwa kuhusu vituo hivi vya ilmu vilivyopo, kwa nini nyinyi hamtaki kusoma dini yenu? Una udhuru gani mbele za Allah subhanahu wa ta'ala utakapoulizwa kwamba wewe swala yako kwa nini uliharibu, kwa nini hukuswali sawasawa, kwa nini hukujua kwamba nikifanya hili na haribu katika swala, na hili nikifanya swala yangu iko sawa, kwa nini hukufahamu saumu yako, kwa nini hukufahamu ibada zako unazozifanya? Utaulizwa siku ya kiyama wewe. Na ilmu ndio dini, kama alivyosema al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii elimu ndio dini yenyewe. Kama utafuta dini, basi ifuate ilmu, kwa sababu katika ilmu ndio kunapopatikana dini ya sawa sawa. Kwa ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa qurba min qurbat au min al-qurbat, miongoni mwa qurba katika vikurubisho vya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuisoma elimu ya dini yetu. Tutenge muda wa kusoma dini yetu, tutufute ujinga katika nafsi zetu. Usijidharau kwamba mimi siwezi kusoma kwa sababu nishafikia umri fulani, mimi siwezi kusoma sababu nimeshughulishwa sana. Yale yaliyokushughulisha utayaacha na utaelekea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Litakalokusaidia wewe ni ule umuhimu uliyoutilia katika kuifuata dini yako ya sawasawa, na huwezi kufuata dini ya sawasawa bila kuifahamu. Inatakiwa tufute ujinga uliomo katika nafsi zetu na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala salama ya dini yetu. Tujitahidi katika jambo la kutafuta ilmu, tujijue kitabu cha Allah, tufahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kisawasawa kama inavyotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotuamrisha. Miongoni mwa fadhila za ilmu alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, atakayefuata njia ikawa katika njia hiyo anatafuta ilmu, Allah atamfanyia wepesi kwa njia ya kuingia peponi. Ni nani katika sisi asiyetaka wepesi wa njia ya kuingia peponi? Bila shaka sote tutataka. Ikiwa tunataka hilo, tushikamane na jambo la ilmu. Tenga ijapo dakika 45 kwa siku, isome dini yako. Jitenge muda wa magharibi, sikiliza durusi, soma kiasi unachokiweza katika dini yako. Ufe katika njia ya sawasawa ya kuitafuta ilmu na kuifahamu dini yako ya sawasawa, na hiyo ndio salama yako fi dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.